Katsotaanpa lisää XSS-esimerkkejä. Tätä varten olen rakentunut tällaisen hyvin yksinkertaisen viestiseinäohjelman. Eli aina kun mietitään web-ohjelmaa, jossa käyttäjän syöte mahdollisesti osuisi siihen ohjelman web-sivulle, tämmöinen viestiseinä on varmaan se, mikä ensimmäisenä kaikille tulee mieleen. Eli tässä on web-ohjelma, jossa voidaan laittaa yksinkertaisia viestejä. Painetaan lähetä-nappia ja sitten täällä tulee viesti tänne alle. Ja nyt tässä on demonstraation vuoksi 3 kappaletta näitä kenttiä. Ja mitä tässä tapahtuu? No, se kyseinen viesti, se suoraan liimataan itse asiassa jopa kaikkien taiteen sääntöjen mukaan tänne web-sivun loppuun, tänne latest messages kohtaan. No, tässähän nyt on monia tapoja, miten tämän voisi tämän accessin suorittaa. Ehkä yksinkertaisin tapa on tämä. Laitetaan tänne viestiin vaan yksinkertaisesti skriptitäkin mukaan. Ja toivotaan, että se web-palvelu, mikä siellä alla on, niin on juuri niin tyhmä, että se lisää tämän suoraan ilman minkäännäköisiä turvatoimia tänne viesteihin. Ja näin käy. Nyt kaikki, jotka tälle sivulle eksyvät, niin sieltä latautuu tämä kyseinen skripti, joka suoritetaan ja sitten, no tässä tapauksessa ystävällisesti näyttää meille vaan tämmöisen laatikon, jossa on numero 1. Mutta periaatteessa se skripti voi olla ihan mitä tahansa. Siinä voi olla vaikkapa koodia, joka postaa lisää viestejä tänne, tai koodia, jos tällä sivulla nyt olisi jotain muuta toiminnallisuutta, niin ryöstää tietoa, tekee ihan mitä tahansa. No, nollataanpa tämä palvelun tila. Voidaan koilemaan seuraavaa. Sama ongelma tulisi tietysti tältä nimikentästä. Siinä ei ole tehty yhtään sen enempää turvatoimia. Mutta sitten on vielä toinen tämmöinen paikka, mikä on yllättävän kriittinen. Eli tämä color-kenttä. Yleensä tässä kohtaa ei olisi tekstikenttää, johon syötetään arvoja, vaan alasvetovalikko, josta voi valita haluamansa väriarvon. Funktionaalisesti nämä on kuitenkin täysin sama asia, jos mietitään tämmöistä web-sivulle hyökkäävää henkilöä, joka ei välttämättä web-sivua ollenkaan käytä sen hyökkäyksensä apuna, vaan lähettää sen viestin suoraan vaikka komentoriviltä. No, jos oletetaan, että se hyökkäjä arvaa, että tänne mahtuu niin tämmöinen tyylitiedosto tai CSS-osa, niin se voi kirjoittaa vaikka tällaisen CSS. Oletetaan, että se sinne style-attribuuttiin liimataan. Color on yhtä suuri kuin sanan jälkeen, että tulee väri. No CSS puolipiste on erotinmerkki. Eli sen jälkeen tulee seuraava attribuutti, joka on tässä tapauksessa taustakuva. No taustakuvan kanssa voi käyttää CSS tällaista URL-lauseketta, joka sanoo, että haeppa itse asiassa se taustakuva tämmöistä URL-osoitteesta. No URL voi alkaa sanoa data, jolloin siinä on base64 koodattua dataa sisällä. Ja tässä tapauksessa sitten sieltä löytyy kaiken näköistä muuta härveliä, jotka muun muassa tulostavat tämän dokumentin domainin siinä vaiheessa on tämä sivulla data. Eli CSS ja Style, ne on ihan yhtä vaarallisia kuin kaikki muukin. Eli CSS-tiedosto, jos sinne menee käyttäjän syötettä, niin jälleen saadaan joko hauskoja alertbokseja tai vallattua käyttäjän sessio kokonaan. Eli tällaiset on nämä triviaaliesimerkit CSS:stä. No, mikä tämä tarinan opetus on? Minkä takia tämä on ehkä haastavaa vielä nykypäivänäkin, vaikka meillä on moderneja työkaluja? Huomatkaa jopa moderni fontti tässä demossa. No, tämä on tehty tällaisella työkalulla kuin Python Flask, joka käyttää Jinja-templaatteja. Ja Jinja-templaattien dokumentaatiossa sanotaan näin. Eli tässä sanotaan, että tämä web-framework, niin se automaattisesti hoitaa tämän sanitoinnin käyttäjän puolesta. Eli sinne ei mitään skripti-tagia voi laittaa, koska siellä ei saa näitä tagin avaus- ja lopetusmerkkejä. Siellä sanotaan, että it is safe to render user input. Okei, mikä tässä on ongelma? Ongelma on siinä, että tämän videon piti itse asiassa olla demo siitä, että miten nämä modernit filterit voidaan ohittaa. Katsotaanpa sitä koodia. Eli nyt olen tehnyt tämmöisen Flask-sovelluksen, en tietenkään erityisen hyvin, mutta en edes yrittänyt laittaa sinne mitään virhepaikkaa. En sanonut Flaskille, että älä käytä tuota hienoa AutoEscape-dokumentaatiota. En itse asiassa vielä ehtinyt tekemään yhtään mitään, mikä mahdollisesti hajottaisi mitään. Kaikki nämä viestien renderöinti ja tämä on tehty juuri niin kuin ohjeessa sanotaan. Ja jostain syystä tämä AutoEscape nyt vaan ei ole päällä. Tarinan opetus siis on, että opettele käyttämään työkaluja, joilla teet softaa. Eli jos käytät tällaista frameworkia, niin selvitä, missä tilanteessa tämä AutoEscape on päällä ja missä tilanteessa se ei ole päällä. Itse en tee Pythonilla juuri koskaan mitään, ja vakavasti oletin tätä ohjelmaa tehdessäni, että kyllähän tämä nyt ne suojaukset sisältää, kun dokumentaatiokin niin sanoi. Luultavasti kun luen vielä varttitunnin dokumentaatiota, niin minulle selviää, että miksi näin ei käy, mutta tälleen opettavaisena esimerkkinä. Joskus ohjelmat vaan ei tee sitä, mitä dokumentaatio sanoo. Syy saattaa olla näppäimistö ja penkin välissä, tai joskus jopa siinä ohjelmassa itsessään.